Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Tarixning o'chmas kunlari dasturimizning bugungi sonini men Abdulloh Zuhur e'tiboringizga havola etaman. Radio to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bugun payshanba, Hijriy shamsiy 1396-yil Urdu Bihisht oyining 7-si, Hijriy qamariy 1438-yil Rajab oyining 29-si va milodiy hisob bilan 2017-yil aprel oyining 27-chi kunidir. Bundan 559 yil muqaddam Hijriy qamariy 879-yil Rajab oyining 29-chi kuni musulmon olimi, mufassir va faqih Shamsuddin Suriyaning Halab shahrida olamdan o'tdi. U Qur'oni Karim tafsiri va fiqh ilmini zamonasining ulug' olimi Ibn Hammomdan o'rganib, islomning turli sohalari bo'yicha ko'pgina kitoblar yozdi. Mashhur olim Shamsuddinning eng mashhur risolasi Al-Taqrir val-Ta'bir kitobidir. Birmin 791-yilning 27-aprel kuni, ya'ni bundan 226 yil ilgari, amerikalik mashhur rassom va ixtirochi Samuel Morse dunyoga keldi. U boshlang'ich ta'limni egallagach, rassomlikni o'rganish uchun Angliyaga bordi. Keyinchalik elektr toki jarayoni bilan tanishgach, bu sohaga qiziqib, turli tajribalar o'tkaza boshladi. Oxir-oqibat 1839-yil telegraf moslamasini yaratishga erishdi. Natijada bashariyat uzoq masofadan turib aloqa o'rnatish imkoniyatiga ega bo'ldi. Telegraf moslamasi zudlik bilan yer yuziga tarqaldi. Telefon ixtirosidan ilgari telegraf aloqaning eng muhim vositasi edi. Bundan 197 yil burun, 1820-yilning 27-aprel kuni ingliz donishmandi Gerbert Spencer dunyoga keldi. U avvaliga temir yo'l korxonasi, so'ngra Economist nashriyasida ishladi. Tog'asi vafot etib, undan juda katta merosga ega bo'lgan Gerbert Spencer uchun orzularini amalga oshirish sharoitlari muhayyo bo'ldi. U barcha yumushlarini tashlab, yozuvchi va erkin tadqiqotchi sifatida zamonasining ilmlarini o'rgana boshladi. Natijada 19. asrning eng ulug' faylasufi darajasiga erishdi. Gerbert Spencer 83 yil yashab, 1903 yili olamdan o'tdi. Hijriy shamsiy 1357 yil Urdu Bihisht oyining 7-chi kuni, ya'ni bundan 39 yil oldin Afg'onistonda davlat to'ntarishi qilgan general Abdul Qodir mamlakat prezidenti Davud Xonni o'ldirib, Afg'oniston Xalq Demokratik partiyasining rahbari Nur Muhammad Tarakini qudratga keltirdi. Oradan biroz vaqt o'tgach Hafizulloh Amin Tarakini ag'darib, mamlakat jilovini o'z qo'liga oldi. Ammo yurtdagi tartibsizliklar bu bilan tugamadi. Oradan biroz vaqt o'tgach, Amin ham Afg'oniston Xalq Demokratik partiyasi Parcham bo'limining rahbari Babrak Karmal tomonidan chetlashtirilib, qatl etildi. Babrak Karmal zamonida 1979-yil SSR armiyasi Afg'onistonni ishg'ol etdi. Hijriy shamsiy 1367-yil Sovet qo'shinlari Afg'onistondan chiqib ketgach, Mujohidlar prezident Muhammad Najibulloh davlatiga qarshi kurashni kuchaytirib, 1371 yili uni ag'darib tashlashdi. Va Afg'onistondagi yagona davlat qudrati turli guruhlar o'rtasida taqsimlandi. Qadrli tinglovchilar, bizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Radio to'lqinlaridan uzoqlashmang, dasturlarimiz davom etadi.